Blízká setkání na dvojce.
Písnička Zpomal, máš prý vysokou rychlost. To se mi líbí, že jsme tak hezky zbrzdili s naším dnešním hostem na následující hodinu. Seriálu, kde se objevuje kontinuálně, bych mohla jmenovat několik, ale mě se vrací před očima jeho nejnovější divadelní postava. Skoro na dosah je teď ve Vinohradském divadle Karel Čapek v excelentním výkonu mého milého, moc milého kolegy Jana Šťastného, že se bude vrtět a že řeknu, že to je excelentní, jsem věděla. Ahoj Honzo.
Ahoj Teresko. Dobrý den, milí posluchači.
No a jak to, proč se vrtíš, když řeknu excelentní? Taky... To by to nedělá dobře jako chlapovi.
Ne, naopak, mě to dělá dobře.
Když se vrtíš jako rozkoší.
Ano, já jsem se učil celý život být skromnej, přijímat pochvalu s pokorou.
Ano.
Ale zjistil jsem ve svém věku, že bych si to měl taky trochu užívat. Jo? Že by člověk měl myslet víc i na sebe a trošku si to užívat. Samozřejmě musíme to hlídat, no tak moje žena to pohlídá, abych příliš nespichnul. Ale jak to Teresko je, tak přece každýho herce, nikdo to neděláme proto, aby jsme byli špatný.
A ještě, aby nám to někdo říkal.
Aby jsme to o sobě četli. Takže když se sem tam něco snad povede, tak ať to člověk taky užije.
Mimochodem, teda když jsme u toho, tak to teda tady u toho zůstaneme. Kritika se vyjádřila takto. Jan Šťastný má Čapkovu chlapeckou plachost a ostýchavost, nechuť k patosu a sebelítosti i jeho intelektuální noblesu. A to v dnešní době nejsou všechny kritiky takhle laskavé, to tě muselo potěšit.
Já tomu stejně nerozumím, co si to říkala teď, ale... Ne, nejsou. Tak je pravda, že já to představení mám rád. Já obecně vlastně trpím od mládí trémou. Ono to na mě sice není moc znát, ale já se vnitřně opravdu jsem rozložený na prvoučinitele, když je den premiéry a v podstatě den každého představení. Ale pak jsem si zhruba tak na prahu padesátky řekl, divadlo přece se má dělat s radostí, z rozkoší, a když má člověk naskoušeno a má nějaké ty opěrné pilíře, tak může dokonce i chybovat. Pro mě byla chyba do té doby nepřípustná, je to zvláštní.
Ale čím to je? To přece si někde neseme. Víš, někomu opravdu nevadí, že chyby dělá až ke škodě, až by se mohl nad tím pozastavit. A jak to, že zase někomu, kdo je opravdu precizní profík, lety prověřený, a to si, to teď fakt nepochlebuju, tak jak to, že se jako až teď si dovolíš chybovat? Kde se to, jako to ti někdo zakázal?
Měl jsem zakřiknutý od dětství. Ne, nikdo mi to nezakázal. Já jsem si prostě sám vybudoval kdysi v mládí určitou, řekněme, velikou zodpovědnost vůči kolegům, vůči celku, vůči režisérovi. Koneckonců začínal jsem v Národním divadle, to znamená i vůči tomu domu, vůči té instituci, s tím vědomím, kdo tam všechno kráčel. A já jsem z toho Národního divadla musel po 4 letech odejít, což je šílené rozhodnutí v podstatě.
Já si to pamatuju, když jsi odcházel jako mladý kluk.
Ale já jsem zjistil, že hraju v předklonu, že se neustále hrbím, že vidím zlaté portály, to jeviště, po kterých chodili ty velikáni, a že se tam nejsem svobodný.
To znamená, že ti to i blokovalo herecky, že jsi třeba nehrál tak, jak jsi cítil, že umíš a můžeš?
Ano. Spíš blokovalo, proto jsem říkám, na prahu té padesátky zjistil, že chybovat je lidské, že chyby k životu patří a naopak chyby nás můžou posunovat dál, takže já už se na chyby docela těším a jsem větší dobrodruh na tom jevišti, nebo při tom hraní vůbec, než jsem býval. Ta zodpovědnost, říkám, když má člověk přece naskoušeno a jakousi jistotu a řekněme po těch letech jakousi zkušenost, tak už si může dovolit být svobodnější.
Já ještě skočím teda k tomu konci Národního a začátku, ale Vinohradskýho, to ptám, protože si odešel z velikého domu. Jehož jistým jako rovnocenným protipólem jsou Vinohrady, to znamená, chápala bych, že se bojíš velkých portálů a jdeš teda někam do menšího, ale ty jsi šel taky do úctyhodného divadla. Tam jsi to necítil?
Tamto zásadní rozhodnutí bylo v tom, že my jsme na školení civilní obrany v Národním divadle se dozvěděli, že až přijde zátopová vlna a protrhnou se všechny, celá vltavská kaskáda, tak my musíme disciplinovaně sestoupit do 4. suterénu, vyzvednout si plynové masky a poté se vzdálit na schromaždiště. Vinohrady jsou na kopci, takže zátopová vlna nehrozí a schromaždiště je v Rígrových sadech, což je hned vedle.
Jednoznačná volba.
Jednoznačná volba.
Jana Šťastného, herce našeho dnešního hosta na dvojce. K mé velké radosti, doufám, že i vaší. Doufám, že i k radosti našeho hosta si povídáme s Honzou Šťastným na dvojce dnes v pátek. Já se samozřejmě teď vrátím do těch Vinohrad úplně současných. Asi to máš stejně, že tě tak jako... Ne, že by byl člověk nevěrný těm jiným postavám, ale nejvíc ho naplňuje ta, kterou odpremiéroval, ne?
Jak? Mě občas ptají v rozhovorech, která postava vám za ty léta přirostla nejvíc k srdci. A přesně navážu na tebe, protože mě vždycky to aktuální. Protože na ní jsem momentálně pracoval, s tou postavou jsem během těch 2 měsíců zkoušení nějakým způsobem žil, snažil jsem se jí pochopit, proniknout do ní, přetavit ji tak nějak. Já nechci mluvit vzletně, jo, ale mě nikdy nenapadají lepší slova.
Ano, vidím, bez patosu a sebelítosti jako Karel Čapek, ale to neznamená, prostě, že ne z hloubkou.
Prostě se
to,
s tím klukem, který ho pak mám představovat na jevišti, že snažím nějakým způsobem žít a ten je pro mě aktuálně vždycky ten nejzajímavější, nejlepší, nejzábavnější, někdy i nejsmutnější, ale i smutek k životu patří.
Taková otázka pod čarou, řekl si ten kluk na jevišti, ty jsi vlastně teda nikdy nehrál žádnou ženskou roli, někdy třeba v Sugar nepřevlíkal se, taková móda teď, víš?
No, víš, a s tím já mám trošku problém, teda se přiznám, protože si přece jenom myslím, víte co, ale to je takový, už staří Římané říkali ta dnešní mládež. A vždycky to nějak dobře dopadlo nakonec, takže já mládí v zásadě opravdu fandím.
Aby ne, když máš 20 let mladší ženu, abys nefandil.
Takhle, já to musím říkat, že jo, mě nic jiného nezbývá. Ale je pravda, že nerad se převlíkám do ženských a snad se mi to ani nikdy nepovedlo. Ale mě to teda, když už jsme u tohohle tématu, což je pro mě velice zajímavý
to,
téma.
A pro mě taky, pojď do něj.
Protože mám pocit, že tak, jak se nám všechno stírá a je potřeba, abychom byli při vší úctě k genderově vyvážení, a já opravdu nesouhlasím s tím, proč má žena na pozici dostávat menší plat než muž na stejné pozici. To jsem nikdy nepochopil, jak je to možný, proč, když je stejně výkonná a tak dále a zaslouží si, co má. Tak si stejně myslím, že nám bylo dáno přírodou nějak mít ty úlohy v životě rozdělené. My prostě rodit děti nemůžeme. Ale my chlapi jsme taky trošku zapomněli mít tu základní úctu k ženám, která to dítě porodí a prostě vychovává. Máma je máma, táta buď funguje jako táta, nebo nefunguje táta, ale když není máma, je to pro to dítě to daleko nejhorší. Samozřejmě, že to dítě potřebuje i mužské vzory, ne žene. A mě to teda ohromně baví, musím si říct. Na starý kolena, já furt nebudu říkat na starý, hele, cítím se na 25, takže je to v pohodě, jo? Ale ty rozdíly se nám trošku stírají. Já to vždycky říkám tak jako pro sebe zábavně, od té doby, co pustili tě Ryškovovou do kosmu, tak už se nám to všechno veze. Jo? Ale i my chlapi, já budu útočit do vlastních řad, jsme trošku zapomněli, jak se k ženám máme chovat, že patří, a neznám ženu, kterou by nepotěšilo, když se k ní chlap chová galantně. Chlapi, sakra, teď to stojí tak málo úsilí, tak snažme se trošku, že jo. Ale ono se nám to, a potom jsou různé, ono se nám to přetavuje a jsou různé pořady, řekněme, zábavné, kde se ty chlapy převlíkají do těch ženských kostýmů a najednou, a mě vlastně z toho není úplně dobře, musím říct. Potom chodím po ulici a teď budu zase utočit do vlastních řad a je to hodně o tom, jak se my kluci jako oblíkáme, najednou je ta móda přednější než takový to zemitý. Trošku chlapství. Tak volám sám si volám, tak vraťme se lehce zpátky na stromy a vzpomeňme si, když jsme my museli lovit a ženy se starali o ty potomky někde. Chlapi by měli bychom být zase víc chlapi, než jsme byli při vší úctě. Trošku se nám to smazává, ale já si teda zase nemyslím, já jsem optimista, velký, životní. Někdy je to, protože nic jiného nezbývá, ale já si opravdu myslím, že žít se dá za stejných podmínek. To je o úhlu pohledu a teď si vzpomenu strašně na tvýho tátu, jestli můžu připomenout, když mi vyprávěl historku. Když se s maminkou, s Karmínkou koukali do nějakého výkladu na kožík, já to budu parafrázovat. A je to přesně o tom úhlu pohledu, tak ten negativista řekne, no ježišmarja, snad se nebude na to po mně nebude chtít ten kožík, no to za kde na to vezmu, jak to udělám. A ten pozitivní člověk řekne, že to by mohlo udělat radost přece, tak až se nebude koukat, já ho půjdu koupit. A jde o stejnou věc, čili je to jenom o úhlu pohledu. Vlastně celý život je o úhlu pohledu. Dá se žít krásně. Ale když mám mluvit o tom, co mi vadí, a narazili jsme na takový to stírání těch rozdílů, tak to mi trošku vadí.
Já s tebou ale bez zbytku souhlasím.
A ono to je oboustranný. Ono potom, jako my ztrácíme mnohdy tu základní odpovědnost za to, že ty potomky někde máme třeba. Dřív přece nebylo tak jednoduchý se rozvíst. A i ty soudy, ať to bylo jakkoliv, nutili, jestli to přece jenom nestojí za to ještě zkusit. V zájmu těch dětí. Dneska je to šup, je to hotový. Prostě. Boj, chybí boj.
Ale jako, není to případ tvůj.
Není to případ můj. Není.
Všechno máš syny? Počkej, dceru?
Syny.
Všechno kluky máš.
Syny, zatím mám kluky.
Jsi prostě, to já i vím, že to barča o tobě říká, jak jsi úžasný táta. To fakt vím.
No tak já i doma biju, aby to říkal.
No to na to vypadáš. Po tomhle, co jsi teď řekl, to je tečka.
Mám syny, ale je pravda, že mi chybí holka. No. Tam si myslím, že bych se asi neudržel, protože já mám takovou tendenci ty kluky právě proto, aby nesklouzli do těchto těch věcí. Stejně si budou žít svoje životy a žijou si svoje životy už dávno. Tak abych jako ten mužský vzor fungoval, a dělám to velice neobratně a nešikovně, jako každý táta, tak se je snažím tak, aby se uměli o ty holky postarat, ale až budu mít holku někdy, že já jsem neskončil.
Teď my víme, cítíš se na 25.
Ano. Tak tam si myslím, že budu hodně rozmazlovat. Tam, už vybírám kočárek. Teda ne, že bychom byli tak daleko, ale než jsem šel sem, tak mi zrovna Barča ukazovala kočárek, který by se jí opravdu líbil.
Jo, až takhle daleko je to už šťastný. A dnes na dvojce. Povídáme si pro mě velmi zajímavě s Honzou Šťastným, hercem, to pro toho, kdo se právě teď naladil na dvojku. Vždycky nás to tak hezky odvane někam jinam, ale myslím, že pořád by Karel Čapek měl radost z těch témat. Karel Čapek je ten chlapec, kterého ty hraješ ve Vinohradech v českém románu. Tam přece já cítím nějaký dramaturgický záměr pro dnešní dobu. Co vám řekli na první čtení? Proč uvádíte tuhle hru? Je tam nějaký spodní proud přece? Tak moc se to hodí.
Jo, co nám řekli na první zkoušce, to já si samozřejmě nepamatuju.
Tak obrazně, víš,
ano.
Nemusíš citovat.
Ale samozřejmě z celého toho vyplývá, no přece, kdo zná aspoň trošku Karla Čapka, tak ví, že to byl veliký vizionář a že to, co cítil, o čem psal, co předpovídal svým způsobem, ta paralela s dnešní dobou je až děsivá. Já tady nechci samozřejmě strašit, ale ono to... Proč mě ten Čapek baví hrát?
Ano.
Protože mám takový pocit, že slova, která má on, a zdaleka samozřejmě já ho používám a rád si beru jeho slova a přivlastňuji si je, protože mluví i za mě.
Ano.
My si s Karlem Čapkem prostě nejsme cizí. Mm-hmm. Mluvíme nějakým způsobem z duše a pro herce je strašně hezký pocit, když na jevišti něco sděluje a může si za tím stát. Mm-hmm. Já vím, že herecká práce je o tom, práce na figuře a samozřejmě jsou tam negativní věci a tak, ale
najít
vždycky musí nějak
třeba
obhájit.
Ano.
Vždycky si musí najít cestu a nějak tu postavu vlastně obhájit, i když je třeba veskrze negativní, ale ona má právo na svoji existenci. Mm-hmm. Ale u toho Karla Čapka, u postavy Karla Čapka jsem tento problém neměl. Tak nějak jsme spolu mluvili. Což bylo moc hezký setkání. Já jsem, a nechci tady samozřejmě filozofovat, to opravdu ne. Ono je to o věcech prostých a jednoduchých. Že prosté a jednoduché věci nás nějak životem procházejí. My jsme si je trošku přestali uvědomovat. Protože jsme zahlceni a ze všech stran na nás, co si útočí. My jsme trošku ztratili schopnost, a teď mluvím za sebe, pro Boha, nesoudím nikoho, ale já to tak cítím, schopnosti rozlišovat z těch informacích. Trošku nám ubývá ten zdravý selský rozum. A pak si ale přečtete Čapka a v jedné větě, v jedné prosté větě je absolutně všechno. Je to šťastné setkání, opravdu šťastné.
No,
tak musím mluvit samozřejmě, nomen omen, ale tentokrát opravdu šťastné.
Když to říkáš, já jsem si to totiž taky pár jeho vět právě vzala, aby tu s námi byl, aby mohl zaznít, protože to mám jako žena úplně stejně, protože to je ten nádherný intelekt prostupující tu společnost. Možná proto bylo na něj tak útočeno. Právě protože mohl znít déle, než byl jeho život. Vidíš, třeba nastala na světě neomezená hojnost všeho, čeho je lidem třeba. Všeho je však lidem třeba, jenom ne neomezené hojnosti.
Jo, přesně tak.
Třeba, tak to jenom, aby nám tu zazněl.
Mně se moc líbí jeho myšlenky, jestli můžu aspoň jednu zmínit. Karel Čapek měl tu vlastnost, která by se dneska považovala možná za nekorektní, až bych řekl. Ale já si to nemyslím osobně, že prosazoval úlohu inteligence ve společnosti. Když jsme u té čapkovské inteligence, on měl obrovský intelekt a schopnost pozorovat a formulovat věci. A on jim právě té inteligenci jeho doby zazlíval, že se propůjčuje k věcem, ke kterým se propůjčovat nemá. Jako sestup inteligence je vždy krokem zpět. Připravíte návrat divochů, to jsou jeho myšlenky. Selželi, všude, kde se páchá násilí na kulturním lidství, nalézáme vzdělance, kteří se na tom hromadně podílejí a dokonce se přitom ohání ideovými důvody. To jsou přece myšlenky, které platí i dnes.
Velmi.
Bohužel.
Říká na dvojce náš dnešní host, Jan Šťastný. Tak povídat se dá různým způsobem. Petr Novák hudebně a my si povídáme slovy. o muži, který slovo měl opravdu s obrovskou hloubkou a hodnotou, to byl Karel Čapek, a povídáme si s Honzou Šťastným, který ho stvárňuje na Vinohradské scéně. Předpokládám logicky, že si Karla Čapka znal a rezonoval v tobě, ale přesto při tom studiu Karla Čapka, já nevím, objevoval si něco nového, vím od rodičů, že jste dokonce snad jeli do toho kraje se dívat, že to trošku bylo jako příprava na tu roli.
Tak... No tak my s panem režisérem, kterého jsem zapomněl zmínit, protože to je ta podstatná, kromě tedy autora, pana profesora Vedrala, který vlastně tu hru napsal.
Nebo z toho českého románu Olgy Šenfluhové udělal, ano, dramatizaci,
ano, udělal dramatizaci
a výtečnou.
Tak je samozřejmě ta stěžení postava, a to je postava režiséra Radovana Lipuse, kterého aspoň takhle na dálku zdravím, protože už jsme se dlouho neviděli a pracuje se, myslím, naprosto skvěle. Moje žena říká, že jsme si v něčem podobný. Radovan je velice vzdělaný, vždycky totálně připravený na ty věci. A já mám tu tendenci, když třeba dělám nějaký dokument, přijet domů a okamžitě sdělovat, co nového jsem se dozvěděl.
Ano,
takže mi doma říkají, pane profesore, mně to dojde až za půl hodiny a vracím se k obyčejným a samozřejmě pro rodinu příjemnějším věcem. Ale díky Radkovi právě, my jsme se při každé inscenaci, kterou jsme spolu dělali, ať to byl teďka český román, nebo ať to byl plačící satyr Frání Šrámka třeba, tak jsme se vždycky jeli někam podívat. Říkali jsme tomu školní výlet a já se těším na ten další, protože se je vždycky strašně prýma vzít celý ten soubor, který se na tom účastní, posadit do autobusu a jet někam na výlet. Ale přitom se samozřejmě něco dozvědět. Nechci to zase přehánět, ale trošku načuchat tu atmosféru, ono to vůbec není od věci. Když ta možnost je a když ta šance je, už se těším, až budeme teda na francouzskou hru třeba pařížského autora, taky bych se tam rád podíval, ale to si myslím, že nepojedeme.
A nějaká hra třeba z Malediv?
No, neznám současné maledivské autory, samozřejmě ještě neznám soulitací. Ale to je vždycky zážitek, ten školní výlet, včetně svačinek, takže chleba říze chleba a okurka patří k povinné výbavě do chlebníku. Je to moc fajn. Já jsem...
No a kam jste jeli? To s nám neřekl, kam jste jeli. To byl školní výlet a my všichni tady z posluchači čekáme na pětě. Kam Honzík jel s Řízkem?
Jak jsme... No, jeli jsme do jejich letního sídla ve Strži, že jo?
Kde se vlastně odehrává velká část.
Ano, kde se odehrává velká část toho příběhu takové, kde taky na Boží hod v roce 1938 odešel. Načukali jsme atmosféru, zrovna polopršelo, byli jsme zablácení, ale šťastní, samozřejmě, že jsme tam mohli být. No a vrhli jsme se do práce. Pak nás čekalo 2, 2,5 měsíce poměrně složité práce, protože přece jenom je to představení, kde hrajou velkou roli přestavby, použití světel, muziky, živé muziky dokonce, takže ono jenom se skládat to, ty vnitřní příběhy poskládat za sebe správně, byl docela velký úkol. Ale možná je to díky tomu školnímu výletu. Někdy člověk zkouší a tak nějak se s někým úplně nerozumí, nebo někdo trošku zlobí, nebo já zlobím zrovna, nebo něco takového. A tady se to tak vzácně uchopilo za jeden, dáli jsme za jeden pro vás, se říká. Takže ono to bylo šťastné setkání i v tomhletom.
Mně se líbí, kolikrát za dnešek opravdu úplně spontánně řekne Honza Šťastný, že něco bylo šťastné.
No, no, no.
To je fakt dobré, šťastné, blízké setkání.
Je tak, abychom si rozuměli, pardon, já to jenom...
Ne, pověz, dořekni. Ne, nepouštějte hudbu, mluví Honza Šťastný.
Samozřejmě život není zalitý jenom štěstím, ale problémy jsou o to, aby se řešili, postavit se jim čelem a pak člověk zase může být šťastný.
Ale chápeš, že tímhle dovědkem jsi mi otevřel otázku na ty problémy. Já si to rozmyslím během Eltona Johna. Když Honza Šťastný, náš dnešní host, před písničkou, krásnou písničkou Eltona Johna, trošku otevřel téma, že ne vždycky všechno je šťastné, tak ne, vůbec v tom nebudu šťourat. Nechci šťastné blízké setkání nějak zachmuřit, ale vlastně mě to tady zase navedlo na toho našeho milého Karla Čapka. Takže jinak se zeptám. Jedna z jeho citací je, že člověk se nikdy nezbaví toho, o čem mlčí. Tak se spíš chci zeptat, jak moc jsi sdělný, anebo případně, co si můžeš ty vypovídat skrze Karla Čapka, aniž to vlastně my všichni víme. Teda, jestli to můžeš říct, že jo?
No tak, když jsme konkrétně u toho Karla Čapka, tak samozřejmě vypovídat se z toho, co cítím podobně, jako cítil tenkrát Karel Čapek právě díky Karlu Čapkovi a jeho myšlenkám a jeho vlastně ústy, tak se z toho takzvaně vyžvaním i já lehce. A vůbec mi to nutí se k těm věcem jako nějak postavit. S tím Karlem.
Tam je nějaká paralela, víš, jsem myslela, myslím osobní, teď nemyslím ta filozofická, že jako Honza víš, co třeba tu ta doba potřebuje slyšet, nebo co tě trápí jako osobnostně, nebo jako občana, ale i třeba lidsky, jako v těch vztahových věcech, nebo tak.
No, ale to bychom se vrátili kousek zpátky, teď ale ne úplně v součinnosti s Karlem Čapkem, teda. No. Jestli,
s čímkoliv?
Takhle, jestli vůbec můžu říkat, co mi vadí? Ne,
co cítím,
možná ne, co mi vadí, ale co cítím jako problém, protože přece jenom si myslím, že už mám právo nesoudit, chraň pán Bůh, ale jako si o věcech něco myslet a nějak se k ním jako vyjadřovat.
Myslím, že máš.
To znamená, možná řeknu, co mi chybí, v této době. Co vidím na ulicích? Já totiž ještě patřím k těm lidem, kteří se neradi vymezujou vůči okolí tím, že se zavírají do aut. Já prostě jsem rád mezi lidma. Já jezdím městskou hromadnou dopravou, jako pošetilý stárnoucí muž, jezdím na koloběžce po ulicích. A tak nějak já jsem prostě rád mezi lidma. Nechci se zavírat, protože i ze strachu, třeba kvůli tomu, co dělám. Já pak přestanu vnímat, čím se ty lidi trápějí, nebo čím se naopak bavějí, co je vlastně zajímá.
Takže jak bys to potom sdělal?
A pak bych třeba narazil na zeď, protože bych byl úplně někde jinde. Nějaký názor bych si vymodeloval a teď se vracím k tomu, co mě trošku jako trápí, který bych si vymodeloval třeba na sociálních sítích nebo na přehlšli informací, ve kterých neumím třídit z internetu a tak dále. A teď se dostávám k tomu, co mě trápí, a to jsou ty sociální sítě, co mě trápí. Já v zásadě snažím se nebýt nepokrokový. Je fakt, že když malej dneska hraje Fortnite na PSku, budu mluvit tímto jazykem. Tak samozřejmě.
Víš, já už ti se to rozumím, ale
samozřejmě
se chytá.
Chápu, že prostě ho chytne rage, když tu hru musí lívnout, protože má na vojej skin, jo. To já tomu jako chápu, že tohle je veliký problém. No, problém to byl ode mě, u mě vůbec si tu větu přeložit a vlastně co tím jako myslí. A to jsme u toho. Český jazyk dostává hodně, hodně na holou, až bych řekl. Je mi to líto, protože tím slovesným uměním se tak nějak jako zabývám. Já neříkám, že mluvím jako kniha, ale přece jenom mám tu šanci aspoň ústy opravdu povolaných promlouvat někde, učit se ty texty, krásný texty. Tak jak spolu mluvíme, vracím se k tomu komunikačnímu systému, který dneska žijeme, jako jsou krátké SMSky, bez háčku, bez čárek.
Zkratky.
Jako jsou sociální sítě, proti kterým zásadně nejsem. Já nejsem v zásadě proti ničemu, ale neumíme to používat. Já si myslím. U nás to zahltilo. A já, když jdu dneska se ženou třeba na večeři, teď dlouho teda nepůjdem, ale kdybychom šli, tak opravdu my si povídáme z očí do očí a vedle nás sedí mladý pár, evidentně na rande, ale nepodívají se do očí, protože pod sebou mají přístroje a komunikují tímto způsobem. Já z toho mám trochu strach se trošku, nebojím říct, že z toho mám strach, to je krásná věta, nebojím si říct, že z toho mám strach, protože sociální vazby nám mizí. Kolem nás je spoustu singles a vlastně neschopnosti navázat konkrétní vztah. Sociální sítě, ale říkám, když se používají s rozumem, je to pro spoustu věcí, je to velice prospěšný, ale taky nám trošku devalvujou měřítko hodnot. Samozřejmě já nikomu svoje měřítko hodnot nemůžu vnucovat, je to jenom moje měřítko hodnot. Ale úspěšnost na sociálních sítích rovná se úspěšnost v životě prostě neplatí. A já, protože mě to téma docela zajímá, tak jsem si pár věcí opravdu přečet, například z renovovaného časopisu Science, srovnání 5 psychologů z různých koutů světa, jak oni to vnímají u sebe tam doma ve své populaci, a všichni se shodli na dvou věcech. To, čeho se já nejvíc bojím, že sociální sítě, nebo tento způsob komunikace, abych nenapadal jenom sociální sítě, způsobují kolektivní agresivitu. A to mi vadí, protože je to fakt, ono to funguje velmi jednoduše. Já můžu například připravovat večeři jednou za týden pro svou rodinu, mít dobrou náladu, žena poslouchá nějakou pěknou muziku, dítě se těší na oběd a všichni se na to těšíme, a jídlo nám krásně voní, a v tom mi pípne něco na Instagramu třeba, od někoho nebo sdíleného, sdílený, tak jsem byl zase na úřadě, teď nebudu mluvit prostě, ale domysleme
ano,
si,
ano.
Zase mě tam tohleto, protože mi ne tohleto.
A
já, ačkoliv ano. V ten moment mám užívat šťastnou chvilku, tak si vzpomenu, no jo, teď já tam byl v úterý a zažil jsem úplně a už to
odvede
mě
to úplně
odvede mě to a vzbuzuje to ve mně agresivit, ačkoliv se mě ten případ vůbec netýká. Takže kolektivní agresivita, to je jedna věc, která mě na tom zaujala. A ta druhá věc, která mi na tom přišla velice zajímavá, je pocit, falešný pocit úspěchu. Že měříme, když dostaneme ty lajky, tak máme pocit, že jsme úspěšní. Vlastně nemáme problém. A když ten problém potom v tom reálném životě, protože tohle není reálný ano, svět, ano. V tom reálném životě, když přijde, tak my jsme zaskočeni. My ho neumíme řešit. A dostáváme se do úzkosti a do depresí. Hmm. Nevíme, jak si s tím poradit. Jak je to možné? Teď mám přece 16 000 lajků. Jak je to možné, že se mi na ulici stalo tohle? Tak nevíme si s tím poradit. Tam já vidím trochu nebezpečí. No. Chtěl jsem mluvit o tom, co cítím jako problém, tak nebudu říkat, že Instagram samozřejmě co si rozpustného, je toho gram, takže nevím, jestli se to dá vyšnipnout, nebo jak se s tím zachází. Ale samozřejmě vím, o co se jedná. Já osobně musím říct, že zatím jsem se vůči sociálním sítím jako vymezil. A teď ale budu mluvit trošku jako zbabělec. I ze strachu. Já nechci být, protože občas jsem nucen číst třeba, nebo jsem nucen, jsem zvědavej a na tom to je celý založený. Třeba pod nějakým článkem komentáře. Jenom komentáře. A tý zloby, tý nenávisti, tý sprostoty, která je samozřejmě buď anonymní nebo nedohledatelná, takže velice jednoduchá. Co to v lidech jako je, že s tím takhle tak vyplivnou? Já jsem to vždycky říkal, ono dřív napsat anonym bylo docela těžký, jo, protože člověk si musel jít do toho papírnictví, koupit tu obálku, ten anonym napsat, vložit ho do obálky, koupit známku a hodit ho do schránky. No to už je nějaká práce, dneska to je velice rychlý. A mě to vlastně vadí. Já se tomu nechci vystavovat. Já si nechci špinit život, který se snažím žít pokud možno šťastně, aby jsme zachovali nomen omen, tak si ho nechci tímhletím špinit. Proto třeba nemám do dneška Instagram ani Facebook a ani se těchto diskuzí nezúčastňuju.
Dobře dělá. Jan Šťastný na dvojce. Tak nám to rychle ubíhá s Honzou Šťastným, tak jsem se zaposlouchala do opravdu pro mě velmi rezonujícího povídání o současné době, o jejich negativech. A vlastně mi zase ten Karel Čapek tady má proto něco, co to myslím doplní, abychom s ním pomaličku končili, protože budeme muset končit. Víte, lidé mají tu trpělivost hledat v písku diamanty nebo perly v moři, ale aby hledali v lidech vzácné a podivné dary od Pána Boha, aby nepřišli na zmar, to je ani nenapadné, to je velká chyba. A tak si říkám tak jenom jako závěrem, máš nějaký podivný dar?
Podivný dar?
No, něco podivného, nebo si v něčem podivný, něco, co bychom do tebe jako neřekli.
Jejda.
No třeba nemáš, tak řekni, nemám.
Mě teď úplně takhle, no, tač mě zaskočila teda, teď mě nic úplně nenapadá.
Tak já si pozvu Báru, co říkáš?
No, ty jiní lidé z mého okolí o mě asi věděli víc, protože já si některé věci nepřipouštím taky, že je dělám. No, možná tak navypadám, jak se snažím si zachovat ten image toho rozpustilého kluka. To jsem trošku přehnal. Tak já jsem lehce chorobně pedantický, což jsem asi zdědil po svém tátovi. Já prostě mám rád pořádek. Mám rád věci, když jsou věci srovnaný a když dohodnutý věci platí. A těžko reaguju, když mi do toho někdo zasáhne. Snažím se s tím bojovat tím, že s tím aspoň neobtěžuju. To by zas mohla říct Bára, že s tím neobtěžuju okolí. No, to je to věc, na které mám ještě hodně práce. Nejsem takový pankáč, jako bych chtěl být možná.
Já musím říct, že třeba pro mě to je výhoda, protože jsi hezky přesně dorazil do rozhlasu a byl jsi s námi celou hodinu, a takže to je dobrý, že si pedanta neprošvihsto. Pro mě krásná hodina.
Pro mě též. Bylo mi velkým potěšením.
Děkuju. Tak kdybys měl sociální síť, tak bych ti tam poslala jednu hezkou naší fotku. Tak jenom virtuálně budeme si to Honzo celý život pamatovat.
Ne,
říkáš?
My si tuto chvíli budeme pamatovat přesně tak. Budeme se vidět i na virtuální fotce, kterou nemáme. A to úplně stačí. Nemusíme to nikam jinam dál posílat.
Krásné setkání a krásný den Honzovi Šťastnému i vám.
Těšilo mě.